Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat zuhur masifatullah yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yang mana sebentar lagi insyaallah kita akan mengikuti salah satu kegiatan dari rentetan kegiatan amaliyah Ramadan di Masjid Fathullah, yaitu kultum zuhur, yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Mumin. Namun sebelum kita mulai mendengarkan kuliah zuhur ini, marilah kita awali dengan baca Al-Fatihah. Anahdini ala kulli niyatin shalihah. Naqra Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi segala aktivitas kita menjadi lancar. Selanjutnya marilah kita akan dengarkan kuliah zuhur yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Mumin. Kepada beliau waktu dan tempat yang persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifiz dhurri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa wa afdhalu salati wa taslimi ala an-nabiyil mustafa al-karimi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wal ali manituqa bil ilmi wal kamali amma abad. Jamaah salat zuhur Masjid Fathullah yang dirahmati Allah, soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kita tercinta. Di bulan puasa, insyaallah hampir separuh dari bulan puasa sudah sama-sama kita lewati dengan berbagai keadaan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin Allahumma amin. Menurut survei kami untuk tahun ini, jamaah sholat, terutama jamaah sholatnya makin mengalami kemajuan. Coba kita lihat ketika sholat taraweh, awal pertama kita, di hari pertama kita, malam pertama kita mengadakan sholat taraweh, jamaah sampai menggeludak. Bahkan di masjid-masjid di seantero Indonesia mungkin, terutama di Fathullah. Alhamdulillah Fathullah mengalami kemajuan. Tetapi softnya yang mengalami kemajuan ternyata para jamaah. Ini menunjukkan kita sedang mengalami apa ya, pengayakan atau apa ya, proses pencarian mutiara oleh Tuhan. Siapa-siapa yang kuat, siapa-siapa yang tahan, siapa-siapa yang mencapai puncak kemerdekaan, puncak kemenangan di hari Fitri. Ini kita sama-sama sedang diayak oleh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Pada kesempatan kali ini, tema saya mungkin sangat sederhana. Tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang berbuat baik atau berbuat kebajikan. Islam mengajarkan banyak berbuat baik dari berbagai muamalat kehidupan sehari-hari. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Di sini Allah telah mewajibkan umatnya atau hambanya untuk berbuat baik kepada Tuhan, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini, wabil walidaini ihsana, berbuat baik yang kedua. Yang pertama disinggung Tuhan, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Bagaimana orang tua kita membesarkan kita dari apa, satu titik sampai hingga dewasa sekarang ini, ketika kita melihat kelopak matanya yang sudah tua penuh rasa di sampingnya. Di balik semua itu ada rasa yang tersimpan di orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Islam sangat memperhatikan itu. Islam sangat memperhatikan berbuat baik atau berbuat kebajikan. Ngomong-ngomong soal orang tua, ada cerita yang saya kutip dari kitab Al-Mau'idatul Usfuriyah karangan Imam Abu Bakar. Bahwasanya Tuhan itu melihat atau memperhatikan atau nengok hambanya yang sudah tua itu ketika waktu pagi dan sore. Innallaha yanzuru ila wajhi syaihi masaan wa sobahan wa masaan. Fayaqulu, kemudian Allah ini ngendika, ya ibadi qad kabbara sinuka wa daqqa admuka wa riqqa jilduka. Wahai hambaku, kulitmu sudah mengeriput, tulangmu pun sudah lunak. Fa inni fastahyi minni, maka malulah terhadapku, kata Allah. Fastahyi minni, maka malulah kepadaku. Fa anna astahyi minkum an u'adzibukum. Tuhan itu sebetulnya malu dengan orang tua kalau di dalam kitab ini. Malu melihat wajahnya orang tua ketika Tuhan itu besok, oh ini hambaku besok di akhirat mau dihisab ataupun mau disiksa oleh sang pemimpin atau sang holik. Tuhan itu malu, makanya yang merasa sudah tua, kami rasa harap malu sama Tuhan. Siap-siap. Cerita ini, cerita berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, suatu ketika dalam jamaah subuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali suatu ketika ketinggalan rakaatnya. Sahabat Ali tergesa-gesa, mungkin sahabat Ali kayaknya habis ronda, kesiangan. Sahabat Ali kesiangan. Dengan segera sahabat Ali langsung lari jalan cepat menuju masjid. Di tengah jalan, sahabat Ali bertemu orang tua yang kulitnya sudah mengeriput, tulangnya sudah lentur dan rambutnya sudah memutih, sedang berjalan di depannya. Ternyata jalannya itu apa ya? Jalannya itu dimakdimik. What the meaning of dimakdimik? Dimakdimik itu apa ya? Dimakdimik itu sangat pelan. ternyata jalannya itu sangat pelan, sehingga sahabat Ali ini menunggu orang tua tersebut sampai orang tua ini melewati masjid. Ternyata setelah sampai ke depan pintu masjid, orang tua itu arahnya bukan ke situ, tetapi belok. Ternyata orang tua tersebut orang Nasrani. Kemudian di rokat terakhir, ruku rokat terakhir Kanjeng Rasul di waktu itu juga, ketika Kanjeng Rasul menjadi imam mau mengangkat ruku untuk beriktidal, datanglah malaikat Jibril diutus Tuhan. Hai Jibril, turun, letakkan sayapmu pada punggung Rasul, letakkan sayapmu supaya rukuknya dibikin lama, seperti itu. Loh, dos pundi Gusti? Oh, ini bahasanya malaikat Jibril, saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Wah, bagaimana Tuhanku, ada apa gerangan? Ternyata Tuhan memberitahu sahabat Ali sedang nunggu ithar. Kalau dalam bahasa ininya tuh ithar itu nunggu giliran orang tua ta'zim kepada kakek-kakek tersebut. Sahabat Ali ta'zim sampai rokatnya ketinggalan untuk jamaah sholat subuh bersama Kanjeng Rasul di masjid. Wah, seketika itu Jibril langsung meletakkan kedua sayapnya, salah satu sayapnya, pada punggung baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kanjeng Rasul merasa lama, sampai sahabat Ali masuk di dalam masjid, sampai melihat atau sampai sempat mengikuti rukunya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai sholat, ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, kenapa rukuknya dibikin lama? Apa sengaja atau panjenengan pun ngantuk, seperti itu? Oh tidak, saya tidak ngantuk. Malaikat Jibril menaruh sayapnya di atas punggungku, kata baginda. Usut punya usut, ternyata itu akibat atau alasan Tuhan kenapa Nabi itu punggungnya ditaruhin sayapnya Jibril, itu karena menghormati sahabat Ali yang mentazimi orang tua yang sedang berjalan tersebut. Ternyata sungguh mulianya yang menjadi orang tua. Alangkah baiknya kita sama-sama menebarkan benih-benih kasih sayang di keluarga-keluarga kita, baik itu yang muda kepada yang tua ataupun yang tua kepada yang muda. Kasih sayang seperti yang sering dicontohkan oleh Kanjeng Rasul, suatu ketika Hasan dan Husain, putra dari Sayyidina Ali, sering bermain-main dengan Nabi. Sayyidina Ali selalu Sayyidina Ali selalu tidak mau ditinggal oleh Nabi, karena Nabi Kanjeng Nabi, karena Nabi Muhammad ini permainannya sangat bagus, yaitu kuda-kudaan atau unta-untaan seringnya. Suatu ketika Nabi Muhammad keluar rumah, ketahuan sama Sayyidina Hasan sama Husain, ilahuna ilahuna ilahuna, wahai Rasul, mau kemana? Fahmilna ya markabana, bawalah kami wahai tunggangan kami. Fahmilna ya markabana, seperti itu. Bawalah kami wahai tunggangan kami. Kemudian Rasul pun menjawab Sayyidina Husain dan Hasan, ni'mal jamal jamalukum wa ni'mal hamal antuma, sebaik-baik tunggangan, sebaik-baik untamu, yaitu sebaik-baik tunggangan, yaitu tungganganmu sekalian, yaitu Kanjeng Rasul. Sebaik-baik muatan, yaitu kamu, katanya, kalian berdua, kata Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah shaimin shaimat. Di dalam hal ini saya akan coba seperti tadi, inilah bagian dari berbuat baik. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ disebutkan albiru husnul khuluq. Albiru husnul khuluq wal ismu ma haka fin nafsi wa karihta ayutalli'a alaihin nasu. Yang namanya kebaikan itu pekerti yang sangat baik. Yang namanya kebajikan itu satu pekerti yang sangat baik. Kemudian wal ismu, yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, yang namanya segala sesuatu yang dilarang Allah, itu mahaka fin nafsi wa karihta ayutalli'a alaihin nasu. Ayutalli'a alaihin nasu. Yang namanya dosa ialah sesuatu yang nyangkut, yang ngerasa tidak srek di hati. Kemudian orang tersebut atau sesuatu hamba pendosa tersebut malu ketika, enggak suka ketika dosa ini diketahui orang, ketika perbuatan ini diketahui orang. Mungkin dalam hal ini tanpa syariat pun, artinya tanpa dalil nakli pun, hati kita bisa meraba mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, seperti itu. Hadis ini ditegaskan pula oleh sahabat Wabisoh. Kalau tidak Wabisoh ya Wabisoh, karena saya tidak menangi puputannya, jadi saya tidak tahu namanya. Wabisoh kalau nggak salah. Sahabat Wabisoh, suatu ketika mau menanyakan hal yang sama kepada Kanjeng Rasul, belum bertanya sudah ditebak duluan. Hal tas'altum anil bir? Naam. Wabisoh heran. Ini salah satu mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti sahabatnya sebelum sahabatnya ini curhat. Langsung Nabi bersabda, istafta qalbak, minta fatwalah kamu sekalian pada hatimu. Minta fatwalah kamu sekalian pada hatimu, pada cerminan hatimu. Albiru ma itma'anat ilaihi nafsu watma'ana alqalbu watma'ana ilaihi alqalbu. Albiru ma itma'anat ilaihi nafsu watma'ana ilaihi alqalbu. Sesungguhnya sesuatu kebaikan itu ketika dilakukan itu hati kita menjadi tentram. Mungkin kawan-kawan, mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu pernah memperhatikan, pernah merasakan sesuatu kebaikan, atau ketika setelah melakukan kebaikan itu merasa senang, lega. Contoh sederhana kebaikan kepada Allah, ketika kita sudah menjalankan kewajiban ibadah mahdhah, umpamanya malam-malam kita belum sholat isya, tiba-tiba kita biasa sholat isya jam 12 atau jam 11, kita sholat isya jam 8, itu kita sangat lega sekali, hati kita, perasaan kita sangat plong sekali, serasa setelah nyaur utang bertriliun-triliun rupiah. Ini hati kita, padahal kenyataan ini adalah katanya iman yang paling tipis, saudara-saudara. Ketika kita telah melakukan sesuatu kebaikan, hati kita senang, hati kita riang. Sebaliknya wal ithmu maha kafin nafsi, sesuatu yang ganjel di hatimu, ganjel di jiwamu. Waturaditu fi sudur, dan sesuatu itu jadi apa ya, terombang-ambing, gelisah di dalam hati karena telah berbuat kesalahan atau berbuat kemaksiatan. Sesungguhnya pertama, kita sebelum lari ke dalil nakal, kita apa, secara akal dulu, kita secara hati kita sadar dulu, kita bisa meraba sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah, teori kebaik itu adalah salah satu hadis dari rumusan teori yang menghasilkan teori kebaikan. Karena teori kebaikan ini hasilnya adalah sebuah nilai, bukan angka. Karena kebaikan ini ketika kita sampaikan, ketika kita berikan ke orang lain, kita enggak pandang bulu kebaikan itu. Kita enggak milih-milih apa, siapa saja yang kita akan buat baik. Pernah suatu ketika MH Ainun Najib atau Cak Nun, yang biasa dicapa Cak Nun, itu sering mencontohkan kebaikan yang universal itu seperti apa. Contoh, kita sedang duduk-duduk di teras masjid. Di teras masjid di depannya ada jalan raya gede. Tiba-tiba ada satu orang tertabrak mobil ataupun tertabrak sepeda motor, naudzubillah min dzalik. Langsung jatuh, terkapar jatuh, darahnya bercucuran kemana-mana. Terus kita langsung seraya lari dari apa yang kita rasakan. Pasti hati kita pengen menolong. Kita keluar lari dari masjid. Tetapi apa? Kita tidak perlu menanyakan, fulan, dul, apa agamamu? Nggak perlu ditanya agama dulu. Oh, agamaku Islam. Kok Islam yo? Islammu NU apa Muhammadiyah? Oh, Islamku NU. Kebetulan orang NU, mohon maaf. Islamku NU. Setelah ditanya Islamnya NU, yang mau nolong masih nanya lagi, NU-nya Gus Dur, NU-nya PKB apa P3? Katanya PKB. Oh, kebetulan orang PKB juga, mohon maaf. Setelah sudah orang yang terkena musibah ini sudah menjawab orang PKB, masih ditanya lagi, PKB ini Gus Dur apa Muhaimin? Seperti itu. Kita ketika mau berbuat baik, seyogianya kan bukan seperti itu. Ini salah satu konsep kebaikan yang fatal. Kalau kita mau menolong orang lain, kita milih-milih dulu. Ya, apa rasanya ketika kita dipilih-pilih Tuhan, ketika Tuhan mau menolong ke hambanya, apalagi seandainya kita yang mau ditolong Tuhan. Oh, ini si mukmin namanya tok. Oh, ini Islamnya keturunan. Kita semuanya pasti tidak mau untuk dipilih-pilih Tuhan untuk mencicipi rahmatnya. Karena rahmat Tuhan pun di dunia bukan hanya umat Islam yang merasakan, tetapi selain umat Islam juga merasakan rahmatnya Tuhan, rahmat Allah. Contoh sederhana, bulan puasa. Bukan hanya orang miskin yang mendapat nikmat di bulan puasa, orang kaya juga mendapat nikmat. Orang yang biasa juga mendapat nikmat. Sampai-sampai orang non-muslim atau orang selain agama kita pun bisa mendapat nikmat. Itu orang-orang Cina yang, mohon maaf, tetangga, agama tetangga kita, yang jualan di toko-toko, itu banyak sekali yang heboh ataupun yang merasa beruntung ketika datangnya bulan Ramadan. Inilah salah satu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak pandang bulu. Kita ketika kita berbuat baik, kita langsung sebarkan benih-benih cinta di antaramu. Kiranya cukup demikian. Kultum singkat, karena pas 7 menit. Kalau saya kultumnya 7 menit, berarti pas kultum kuliah 7 menit. Tetapi kalau saya kultumnya lebih dari 7 menit ataupun 1 jam, itu kultum masih tetap namanya kultum, tapi kuliah semau antum katanya. Fanas alul manana ayujirona minarya mudhaifan ujurona billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.